Kerimov Ali, 1900-cü il təvəllüdlü, cavan bir insan, gələcəyi qarşıda olan, gələcəyinin gəlməsindən qarşısı alınaraq heçlik girdabına yuvarladılan bir ziyalı. O, Cavidin əsərlərinin oynandığı Məşədə Əzbəyev adına Akademik Dram Teatrının direktoru olmuşdu. 1937-ci il oktyabrın 5-dəki dindirməsində o, Cavidlə əlaqədar belə bir sual cavabı imzalamışdı. Hüseyin Cavid sizə Əksinqilabi Millətçi Təşkilatın üzvü kimi məlumdurmu? Bəli, Əksinqilabi Millətçi Təşkilatın üzvü kimi Hüseyin Cavid mənə yaxşı məlumdur. Hansı əsasdan siz iddia edirsiniz ki, Cavid Əksinqilabi Millətçi Təşkilatın üzvüdür? Bu, həm Ruhullu Axundova, həm də şəxsən Əksinqilabi Millətçi Təşkilatın üzvü kimi mənə məlum idi. Cavid Əksinqilabi Millətçi Təşkilatın rəhbər mərkəzində şəxsən kiminlə əlaqə saxlayırdı? Cavid Triniçlə, Ruhullu Axundovla, xüsusilə Tağı Şahbazı ilə Əksinqilabi əlaqə saxlayırdı. Əksinqilabi Millətçi Təşkilatın üzvü kimi Cavidin əməli Əksinqilabi fəaliyyəti nədən ibarət idi? Əksinqilabi Millətçi Təşkilatın üzvü kimi Cavidin Əksinqilabi fəaliyyəti birinci növbədə dramaturgiya sahəsində Əksinqilabi Millətçi ideoloji cəhətdən köhnə ədəbiyyatın yeridilməsindən ibarət idi. Cavidin bu Əksinqilabi işi konkret olaraq onda özünü göstərirdi ki, o, Sovet teatrının səhnəsində piyeslərində ifadə olunmuş Əksinqilabi Millətçi baxışlarını, ideyalarını gətirir, keçmiş istilaçıları tərənnüm və tərif edərək pan-türkist və pan-turanist ideallarını təsvir edirdi, Topal Teymur, İblis və s. Forma baxımından isə təcrübəli dramatur kimi Cavid bilərəkdən Osmanlı dilini gətirir, gənc yazıçıları Əksinqilabi Millətçi ideyalarından qidalandıraraq öz Əksinqilabi Millətçi baxışlarını həyata keçirir və onları öz məktəbinin ruhunda tərbiyə etməyə çalışaraq bu pedagoji işini Sovet dramaturgiyasının vəzifələrinə qarşı qoyurdu. Bu ziddiyyət Sovet tematikasını təkidlə və bilərəkdən təcrid etməkdə, düşünülmüş bir tərzdə tarix səhnəsinə baş vurmaqda, Osmanlı və Kemalçı mövzulara meyildə özünü göstərirdi. Bundan əlavə, Cavidin Əksinqilabi, pan-türkist və antisovet fəaliyyəti gənc yazıçıları və tələbələri Əksinqilabi millətçi mövqeydə möhkəmləndirməkdə də özünü biruzə verirdi. Cavidin pedagoji mühitlə rabitəsi olduğundan şəxsən mənə onun qatı müsavat casusu Mədinə xanım Qiyasbəyli ilə əlaqəsi məlum idi. Bundan əlavə Cavid qatı türkpərəst olduğundan yazıçılardan Müşfiqi, Səməd Vurğunu və başqalarını öz Əksinqilabi təsiri altında saxlayırdı. Elə həmin gün Əli Kərimovla Cavidi üzləşdirirlər. Əvvəlcə Əli Kərimovun ifadəsini oxuyurlar, bir daha bunları təsdiq etməsini tələb edirlər. Təsdiqləyir ki, hamısı düppədüzdür. Cavidə müraciət edirlər. Cavab verir ki, bunları inkar edirəm. Mən heç vaxt Əksinqilabi Millətçi Təşkilatın üzvü olmamışam və Əli Kərimov düz demir. Əli Kərimovla bu dindirməni və onun Cavidlə üzləşməsini Xalq Daxili İşlər Komissarlığı 2-ci şöbəsi 4-cü bölməsinin rəis köməkçisi Təhlükəsizlik Leytinatı Nikolayev aparıb. Bu ifadədə kifayət qədər səriştəli şəkildə sırf peşəkar mətləblərə toxunulur və bir sıra başqa hallarda olduğu kimi müstəntiqin ya əməliyyat müvəkkilinin əvvəlcədən sonacan özünün tərtib edərək imzalatdırdığı protokollardan sayıla bilməz. Sözlər, ifadələr, deyişin tərzi Əli Kərimovun özününküdür. Sadəcə Nikolayev onu rusca qələmə alıb, oxudub, qol çəkdirib. Lakin orası da var ki, ifadəni müstəntiqə lazım olan bu şəkildə vermək göydən düşməyib. Bundan ötürü Nikolayev aydındır ki, qan tər töküb, əziyyət çəkib. Bəs nədir? İşkəncə vermək özü zəhmət tələb edən fiziki işdir. Müqavimət göstərən, lazım olanı deməyən dustaqları o zirzəmilərdə elə miskin hala gətirirlərmiş ki, ən sərt daş dəmirlər də yumşalıb olurmuş pambıq kimi. Soruşan nəyi arzulayırmışsa, onu deyirlərmiş, altından qol da çəkirlərmiş. Yalnız ağzı isti yerdə olan, masanın üstündəki butulkanı görmək istəməyən adam bunu zəiflik, acizlik kimi qiymətləndirə bilər. Tək-tək, nadir adamlar olublar ki, işgəncələr onların iradəsini qıra bilməyib. Lakin bu da zülmlər qarşısında təslim olmuşları ittiham etməyə qətiyyən əsas vermir. Candan cana fərq var. Biri ağrıya, hər sancıya qatlaşa bilir, digərinin vücudu zəif olur, tab gətirə bilmir. Müqavimətsiz, müdafiəsiz, şahidsiz halda iniltilərini daş divarlar udan NKVD, KGB kameralarında şəhid olmuş zavallıları dillərindən qəlb sözlər, barmaqlarından ev yıxıcı imzalar qoparılmış əzabkeşləri indi rahat evində eşiyində oturub qınıyanı Allah bağışlamaz. Orada söylənmiş hər sözə özünü o daş qəfəsdə hiss edərək qiymət verməyən böyük xətaya uğrayar, günaha batar. Amma Mikhail Rzaquliyev dustaq deyildi. Onu 37-ci il martın 13-də şahid qismində çağırmışdılar. O vaxt Azərnəşirdə tərcüməçi işləyirdi. Cavidi ümumiyyətlə 26-cı ildən tanıdığını, 33-cü ildən isə yaxın olduğunu söylədikdən sonra deyir ki, Cavidin əsərlərini tənqid edərək onu xırda burjuva yazıcısı adlandıranda, o inciyərək etiraz edib ki, mən xırda yox, böyük burjuva yazıcısıyam. Yazıçılar İttifaqının və digər təşkilatların xətti ilə ona sosialist epoxasının tələblərinə uyğun yazmağı təklif eləyəndə, o, böhtankarcasına güya Sovet İttifaqında daimi qəhrəmanların olmamasını, onların hər gün dəyişdiyini səbəb yetirərək imtina edirdi. Cavid əksinqilabı baxışlarını yeridərək Sovet İttifaqında güya daxili vəziyyətin qeyri-sabitliyini iftiraçı şəkildə sübut etməyə çalışırdı. Təxminən 1930-35-ci illərdə Bakıda keçirilən bir yazıçılar yığıncağında Cavidin əsərləri tənqid olunarkən, ona burjuva tematikasından həmişəlik əl çəkmək, Sovet həqiqətlərindən yazmağa başlamaq və ümumiyyətlə öz ədəbi bədii yaradıcılığını yenidən qurmaq təklif olunmuşdu. Amma Cavid əqidəsində möhkəm olan əksinqilabı burjuva millətçisi kimi öz əksinqilabı baxışlarının əsasında cavab verdi ki, o çəkməçi deyil və sifariş götürməyəcək. Yəni, Sovet tematikasından imtina etdi. Cavid mənimlə vaxt aşırı müasir ədəbiyyat və yaradıcılıq mövzusundakı söhbətlərində Azərbaycanda güya milli kadrların əzilməsini, Azərbaycan dilinin Rus ədəbiyyatının təsiri altında tədricən öz mənasını itirməsini, ruslaşmasını söyləyirdi. Cavid mənimlə söhbətlərində həmçinin partiyanın və Sovet hakimiyyətinin milli siyasəti haqqında böhtan yayaraq, Azərbaycan ədəbiyyatında ruslaşdırma siyasəti aparılmasını böhtankarcasına iddia edirdi. Cavid mənimlə şəxsi söhbətində deyirdi ki, siz gənc yazıçılar Rus siyasətinin təsiri altında olduğunuza görə yaşlı yazıçıları tənqid edir və Azərbaycan dilini ruslaşdırırsınız. O, Rus ədəbiyyatına deyil, Osmanlı-Türk ədəbiyyatına meyillənməyin vacib olduğunu təsdiqləyirdi. Mikhail Rzaquliyevi bir də dindirməyə 1956-cı il fevralın 20-sində çağırırlar. Cavidə bəraət vermək üçün sənədlər hazırlanırdı. 37-də ifadə verənlərin hamısı güllələnmişdi, ifadəsini çöldən gələrək vermiş Mikhail Rzaquliyev isə sağ-salamatdı. Deyir ki, o vaxt müstəntiq mənim verdiyim ifadələri təhrif eləyib. Cavid belə hesab edirdi ki, poeziya siyasətdən kənar olmalıdır. İncəsənət incəsənət üçündür. Təbiyyətinə və xasiyyətinə görə o siyasətdən kənar adamı idi. Mənimlə söhbətində Cavid heç vaxt partiyanın və Sovet dövlətinin ünvanına böhtan deməmişdir. Lakin bir dəfə mənə dedi ki, Azərbaycan ədəbi dili bəzi rus sözləri ilə zibillənmişdir. Cavid burjuva ideologiyasına malik böyük Azərbaycan şairi idi. Mikhail Rzaquliyevi məhz ona görə çağırmışdılar ki, o köhnə ifadənin düz olmadığını təsdiqləsin, o da təsdiqləyirdi. Siyasət dəyişmişdi. Belə lazım idi. Ola bilsin, həqiqətən, onun o vaxt dediklərində nə isə dəyişiblərmiş, təhrif ediblərmiş. Amma o, ədəbi mahiyyətli epizodlar ki, 37-ci il dindirməsində yer alıb, axı onları müstəntiq özü uydura bilməzdi. 225 vərəqəlik bu qovluqda Cavidin bircə misrada şeiri yoxdur. Amma yaşı 60-ı keçmiş bu qovluqda Cavidin xasiyyətini, duyğu və düşüncə aləmini, insani keyfiyyətlərini dəqiq nümayiş etdirən onlarla, yüzlərlə cizgilər var. Düşməncəsinə deyiləni də var, dostcasına deyiləni də. Həm düşməncəsinə deyilən, həm dostcasına söylənən o köhnə xatirələrin ardından Cavidin mərd surəti dikəlir. Adamlar gedib, sözlər qalıb. Yaxşısı da, pisi də. Və bir də o cinayət işində Cavidin barmaq izləri qalıb. Bircə-bircə bütün barmaqlarının izini götürüblər. Güya Cavid bu həbsdən qurtula, azadlığa çıxa biləcəymiş. Güya Cavid bir cibdir imiş. Bu izləri götürürlərmiş ki, gələcəkdə haçansa hansı yarılmış evdə, açılmış seyfdəsə bu izlərə rast gələndə tutuşduraraq cinayətkarı tapmaq çətinlik törətməsin. Amma hər halda Cavidin bütün barmaqlarının bunca aydın izləri onun zindana düşəndən sonra kağız üzərində qalan axırıncı aydın təhrifsiz izləridir. Hər insanın barmaq izləri təkrarsızdır. O izləri heç kəs dəyişə bilməz. Cavidin tariximizdəki, sözümüzdəki izi də tam təkrarsızdır. Onları da nə pozmaq, nə dəyişmək mümkündür. Bir şəm ki, həqdən yana heç bad ilə sönməz. Sönməzmiş. Qardaş yükü. Bir vaxtlar yazarını düşündürmüş, sevindirmiş, işıq üzü görənə dək xoş bir intizarda saxlamış. Bu əl yazmalarını, qəzet kəsiklərini, dəftərçələri, Hüseyin Cavidin böyük qardaşı Şeyx Məhəmməd Rəsizadənin illərlə, səliqə ilə toplayıb, qayğı ilə qoruduğu yadigarları vərəqlədikcə müxtəlif qənaətlər oyanır. İlk növbədə irsiyyətin ötürücülük sehri, qanın varislik hökmü barədə fikirləşirsən. Atanın, Molla Abdullanın təhsilə meyli, musiqiyə, ədəbiyyata həvəsi və həmin sahələrdəki müəyyən qabiliyyətləri Cavid onu başı əmmaməli ziyalı adlandırar. İlk müəllimi hesab edər, Şərqin və Azərbaycanın şərəfli tarixini ilkin ondan öyrəndiyini söylərmiş. Övladlarına da keçdi. Bu ötürülüşün çox gözəgəlim təzahürü övladlarından birinin, Hüseynin Cavidliyidir ki, hər kəsə bəllidir. Lakin böyük oğulda ədəbi istedaddan məhrum deyilmiş, məhsuldar qələmi varmış, marif, ədəbiyyat sahəsində ardıcıl çalışarmış, məqalələr, şeirlər yazar, tərcümələr edirmiş, tələbələri ilə birgə folkloru toplamaqla məşğulmuş. Amma 20-30-cu illərdə Naxçıvanda hər kəsə bəlli olan bu həqiqətlər o zamanlar mərkəzdə, Bakıda tək-tək adama bəlliymiş. Təbii ki, indi Naxçıvanın özündə barmaqla sayılacaq qədər az şəxsiyyətlərə məlum olduğundan paytaxtda ədəbi və elmi ictimaiyyətə elə yerli dibli bilinmiş. Məhz kimidir. Bu əl yazmaları, qəzet kəsiklərini, dəftərçələri çevirdikcə doğulan ikinci qənaət, hər halda yazılanın, yaradılanın itib batmaması, əvvəl-axır ağla gəlməz bir vasitə ilə də olsa, üzə çıxarma imkanının varlığıdır. İstər yüksək, istər ortabab bədii güc sahibi olan hər qələm adamının bu ümidi qeyri-iradi içərisində daim yaşatmasındadır ki, yazdıqlarının yeganə oxucusunun özü olmayacağına qəlbinin pünhanlığında mütləq inanır. Bu da laf illərcə çap olunmayanda belə yaracılıqdan usanmamağı təmin edir. Bu əl yazmaları, qəzet kəsiklərini, dəftərçələri vərəylədikcə, törüyən çox qənaətdən biri də odur ki, zahirən bir-birinə bənzəmək, dost, doğma, qardaş, eyni ata ilə ananın balaları olmaq hər fərdin ədəbi yaradıcılıqda müxtəlif əxlaqlara, fərqli zövqlərə, seçilən, bəzənsə lap əks əqidələrə malikliyinə heç vəcnə maniyyə dönə bilməz. Şeyx Məhəmməd Cavidddən 4 yaş böyük idi. 1843-cü il doğumlu Şahtaxtılı Molla Abdullah Məşədqulu oğlunun həmkəndlisi Ümmü Leyla Əl-Məmməd qızı ilə izdivacından hicri tarixindən 1295-ci il Rəbiyəl-Əvvəl ayının 22-sində miladi təqvimi ilə 1878-ci il martın 15-də dünyaya gəlmiş Şeyx Məhəmməd kiçik yaşlarından oxumağa, kitaba alid olmuşdu, illər ötdükcə bu həvəs artmışdı və təsadüfi deyil ki, Cavid onu 1910-cu il martın 10-da Qurbanəli Şərifzadiyə İstanbuldan göndərdiyi məktubunda fəzilətpərvər, biliksevər qardaşım deyə təqdim edirdi. Elə həmin məktubdaca Şeyx Məhəmmədin onun Türkiyədə təhsil almasının maddi qayğılarının bir hissəsini üzərinə götürməsini də xəbər verirdi. Cavidin həyat yoldaşı Mişkinas xanım xatirələrində Cavidin dilindən təsdiqləyir ki, atalarının vəsiyyəti ilə Hüseyni İstanbula oxumağa göndərən də Şeyx Məhəmməd olmuşdu. Molla Abdullanın birinci arvadından, Şamaxlı qızından iki oğlu olub. Erkən ölən Ələskər və Əhməd, ikinci arvadı Ümmü Leyla isə dünyaya üç oğul, üç qız gətirib. Xurşid, Ümmü Səlimə, Fatma, Məhəmməd, Hüseyn, Əlirza. Minbərdən belə valideynləri uşaqlarına təhsil verməyə, məktəbə qoymağa təşviq edən Molla Abdullanın ilki Şeyx Məhəmməd bəlkə də atasının Allaha duaları və arzularının ən yaxşı ifadəsi kimi müəllim oldu. Doğrudur, Cavid də ilk gəncliyindən başlayaraq azadlıqdakı ömrünün sonunacan müəllimliyi elədi. Amma indi araşdırdığım arxivinin, həm də inanımlı xatirələrin anlattığı budur ki, Şeyx Məhəmməd qətiyyən adi müəllim deyilmiş. Bu sahədə xüsusi istedadı varmış, bu işlə fədakarlıqla məşğul olurmuş və onun üçün müəllimlik təxminən elə alüdəsi olduğu bədii yaradıcılığa bərabər imiş.